Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ծրագրի թեմաների մասին։ Արցախյան շարժման 36-ամյակն է, անցյալ տարի այսօրը վարչապետ Փաշինյանն իր ուղերձում խոստանում է շարունակել հետևողական քայլերը արցախահայության իրավունքների անվտանգության մեխանիզմների ձևավորման ուղղությամբ։ Հայաստանյան անձնագրերում ելքի կնիքի պահանջի չարգումից ամիսներ անցել հայաստանցիները Ռուսաստանում խնդիրների են բախվում։ Նավալնի մահից ընդամենը 3 օր անց Պուտինը կոչում է շնորել քրեակատարողական դաշնային ծառայության ղեկավարին։ Ավդեևկան գրավելուց հետո ռուսական կողմը հարձակման նոր փորձեր է ձեռնարկում։ Զելենսկին հայտարարել է իրավիճակն առաջնագծի որոշ հատվածներում ծայրահեղ ծանր է։ Այս ամենի մասին քիչ անց այժմ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարների հանդիպման վայրի եւ ժամկետի վերաբերյալ կողմերը պայմանավորվում են։ Ազատության հարցմանի պատասխան հայտնել է ագնախոսնակ Անի Բադալյանը։ Արտգործնախարարների հանդիպման մասին փետրվարի 18-ին Մյունխենում տեղի հայ համայնքի հետ հանդիպմանը հաղորդել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Միրզոյան Բայրամով հանդիպման մասին նույն օրը հայտնել է նաև Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Եվրամիության խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելը X-ում գրել է, որ լավ քննարկում է ունեցել Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ Եվրամիություն-Հայաստան հարաբերությունների եւ Հայաստան-Ադրբեջան կարգավորման շուրջ։ Հարավային Կովկասում խաղաղության, կայունության եւ բարգավաճման օրակարգը բարձր տեղ է զբաղեցնում Եվրամիության օրակարգում, ընդգծել է Միշելը։ Արցախի նախագահ Սամվել Շահրամանյանը եւ ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնակատար Գագիկ Բադունցը Արցախյան շարժման 36-րդ տարեդարձի կապակցությամբ այսօր այլ պաշտոնյաների ինտերակցիայով այցելել են Եռաբլուր զինվորական Պանթեոն։ Շահրամանյանը լրագրողների հարցերին չի պատասխանել։ Եվրամիությունը ակնկալում է, որ Վրաստանը առաջիկա տարիներին ամբողջությամբ կհետևի Բրյուսելի արտաքին քաղաքականության կուրսին, կառույցին ապագայում անդամակցելու համար։ Այդ մասին այսօր Բրյուսելում Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Խիձեի հետ հանդիպման ժամանակ ասել է Եվրամիության բարձր ներկայացուցիչ Ժոզե Բորելը։ Նա նաև կոչ է արել Թբիլիսին պայքարել հակաարևմտյան ապատեղեկատվության դեմ։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հաջորդ 5-7 օրը փետրվարի 29-ին տարեկան ուղերձով կդիմի Դաշնային ժողովին։ Այդ մասին հայտնում է Կրեմլի պաշտոնական կայքը։ Ռուսաստանի Սահմանադրության համաձայն Դաշնության նախագահը դիմում է Դաշնային ժողովին ամենամյա ուղերձներով երկրում տիրող իրավիճակի, պետության ներքին և արտաքին քաղաքականության հիմնական ուղղությունների մասին։ Նման ելույթներում պետության ղեկավարը ներկայացնում է իր գնահատականը երկրում տիրող իրավիճակի վերաբերյալ և նախանշում երկրի առջև ծառացած խնդիրների լուծումները։ Նախորդ ուղերձը ընթերցվել է 2023-ի փետրվարին։ Ռուսաստանի նորագույն պատմության մեջ այս մեկը կլինի 28-րդ, իսկ Վլադիմիր Պուտինի համար 18-րդ ամենամյա ուղերձը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ներքին ծառայության գեներալ գնդապետի կոչում է շնորել Դաշնային քրեակատարողական ծառայության տնօրենի տեղակալ Վալերի Բոյարինևին։ Հրամանագիրը ստորագրվել է փետրվարի 19-ին Բանտում ընդդիմադիր քաղաքական գործիչ Ալեքսեյ Նավալնիի մահից 3 օր անց։ Նավալնիի զինակից Իվան Ժդանովը Բոյարինևի կոչումի բարձրացումը անվանել է Պուտինի կողմից ուղղակի վարձատրություն խոշտանգումների համար։ Իսրայելի լայնածավալ ռազմական գործողությունը Ռաֆահում, որտեղ ավելի քան 1 միլիոն պաղեստինցի է ապաստանել, կունենա հումանիտար սարսափելի հետևանքներ, այդ մասին նախազգուշացրել է Գազայում ՄԱԿ-ի հումանիտար հարցերով ավագ համակարգող Սիգրիդ Կաագը։ Հունգարիայում իշխող քաղաքացիական միություն կուսակցությունը մտադիր է հաջորդ 2-7 օրը փետրվարի 26-ին խորհրդարանում քվեարկության դնել ՆԱՏՕ-ին Շվեդիայի անդամակցության համաձայնագրի վավերացման օրինագիծը։ Թաթարստանի Գերագույն դատարանի ոչռով Ազատություն ռադիոկանալի Թաթար Բաշկիրական ծառայության լրագրող Ալսու Կուրմաշևան կմնա կալանքի տակ։ Նիստը տեղի ունեցել այսօր տեսակապով։ Լրագրողի փաստաբանը միջնորդել է խափանման միջոցը փոխել տնային կալանքով, իշարս այլ հանգամանքների պատճառաբանելով Կուրմաշևայի առողջական վիճակը, սակայն դատավոր Օլգա Միգունովան մերժել է միջնորդությունը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Հյուսիսային Կորեայի առաջնորդ Քիմ Չեն Ընին Աուրուս տեսակի ներկայացուցչական դասի ավտոմեքենա է նվիրել, դա կարող է համարվել Հյուսիսային Կորեայի նկատմամբ Մակյան վտանգության խորհրդի սահմանած և Ռուսաստանի կողմից վավերացված պատժամիջոցների խախտում։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն ազգային անվտանգության համակարգի կառավարական մարմինների ղեկավարության հետ հանդիպման ժամանակ կոչ արել նախապատրաստվել երրորդ համաշխարհային պատերազմին, ինչպես մտավոր, այնպես էլ ռազմավարական առումով, ընդգծելով, որ դրա հնարավորության մասին մտավախությունները չի կարելի հիմնազուրկ համարել։ Վրաստանի խորհրդարանի միջազգային հարաբերությունների հանձնաժողովի ղեկավար Նիկոլոս Սամխարադզեն այսօր ասել է, որ Ռուսաստանում Ալեքսեյ Նավալնիի մահից հետո Եվրոխորհրդարանում սկսվել է նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլիին հասցեագրված ստորագրահավաք, նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլիին ներում շնորհելու կոչով։ Ուզում եմ հանրությանը տեղեկացնել, որ սա մի նոր շատ մեծ քարոզարշավ է, որը ընդնանում է թե երկրի ներսում և թե դրսում, սա հերթական փորձն է ստիպելու կամ ճնշում գործադրելու Զուրաբիշվիլիի վրա Սաակաշվիլիին ներում շնորհելու համար, ասել է Սամխարադզեն։ Մեծ Բրիտանիայի Գերագույն դատարանը այսօր պետք է վճռի, թե արդյոք հնարավոր է նոր լսում Վիկիլիքսի հիմնադիր Ջուլիան Ասանժին ԱՄՆ-ը արտահանձնելու որոշման դեմ բողոքի վերաբերյալ, եթե դատարանը մերժի միջնորդությունը, այն այլևս հնարավոր չի լինի բողոքարկել Մեծ Բրիտանիայում Ջուլիան Ասանժը կկարողանա դիմել միեդ իր արտահանձնումը կանխելու համար, սակայն նրա աջակիցների կարծիքով նա կարող է պարզապես չհասցնել դա անել։ 64 տարեկանում հանկարծամահ է եղել ֆուտբոլի աշխարհի նախկին չեմպիոն գերմանացի աստղ Անդրեաս Բրեմեն 1990 թվականի ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության եզրափակիչում նա 85-րդ րոպեին 11 մետրանոցից հաղթական գոլը խփել Արգենտինայի հավաքականի դարպասը խաղը ավարտվել է 1-0 հոգուտ արևմտյան Գերմանիայի թիմի։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը, այժմ ծրագրի թեմաներին դառնանք։ Այսօր Ղարաբաղյան շարժման 36-ամյակն է, 1988-ի փետրվարի 29-ին Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի պատգամավորները հատուկ որոշմամբ դիմեցին ադրբեջանական և հայկական ԽՍՀՆ-ների գերագույն խորհրդներին, խնդրելով ըմբռնել Լեռնային Ղարաբաղի հայ բնակչության ձգտումները և լղիմը ադրբեջանականից հայկական ԽՍՀ կազմ տեղափոխել։ Նույն օրը չնայած խորհրդային միության կոշտ սահմանափակումներին ի աջակցություն Արցախահայության Երևանում մեկնարկեցին բազմահազարանոց ցույցեր։ Այսօր Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի պահանջների մասին, արցախցիների ինքնորոշման իրավունքի մասին, Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը կոնկրետ մակերեսով ճանաչած Հայաստանի իշխանությունն այլևս չի բարձրաձայնում։ Արցախի նախկին պաշտոնյաները պատմական օրը նշել են փակ դռների ետևում։ Նիստի մասնակիցների հետ Ռուզաննա Ստեփանյանն է զրուցել։
Արցախի նախագահ Սամվել Շահրամանյանը և խորհրդարանի պատգամավորները Երևանում Լեռնային Ղարաբաղի ներկայացուցչությունում են նշում Արցախյան շարժման 36-րդ տարեդարձը։ Շարժումից ուղիղ 36 տարի անց Արցախը հայաթափված է, իսկ Լեռնային Ղարաբաղն ամբողջությամբ գտնվում է Ադրբեջանի վերահսկողության տակ։
Այսօր առավոտյան նախագահ Սամվել Շահրամանյանն ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնակատարի և արցախցի պատգամավորների հետ միասին նախ այցելեց Երաբլուր, ծաղիկներ դնելով զոհվածների հիշատակին։ Ապա Երևանում Լեռնային Ղարաբաղի ներկայացուցչությունում փակ դռների ետևում խորհրդարանի հանդիսավոր նիստ է տեղի ունեցել, որտեղ ելույթ է ունեցել նաև Արցախի նախագահ Սամվել Շահրամանյանը։ Քանի որ լրագրողների մուտքն արգելված էր, նիստին մասնակցած ներկա և նախկին պատգամավորները փոխանցեցին, որ հիմնականում շնորհավորանքներ են հնչել, խոսել են սխալների և բացթողումների, արցախահայ համայնքի պահպանման, ինչպես նաև Արցախ վերադառնալու ուղիների մասին։
Ընդամենը շնորհավորել է եւ հույս հայտնել, որ երբեւե մենք վերադառնանք մեր պատմական բնորան։
Պան Շահրամանյանը ելույթում նշեց այդ վերադարձի ուղիները, ինչպես են նա տեսնում։
Կոնկրետ քայլեր չի նշել, բայց ես հուսով եմ, որ որպես նախագահ ինքը ունի իր ծրագիրը, որը եւ նաեւ հնարավորություն կունենա ապագայում ներկայացնել։
Ինչպես են պատկերացնում արցախցի պաշտոնյաները Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի վերադարձը հայրենիք։ Արցախի խորհրդարանի նախագահի պաշտոնակատար Գագիկ Բաղունցն այսօր ազատության հետ զրույցում վստահեցրեց. կոնկրետ քայլեր են ձեռնարկում, բայց այդպես էլ փակագծեր չբացեց։
Հավաստիացնում եմ, որ մենք անում ենք ամեն ինչ հնարավորը, հաշվի առնելով եւ տարածաշրջանում ստեղծված իրավիճակը եւ Հայաստանի Հանրապետության ներսում իշխող տրամադրությունները, հաշվի առնելով այն մեղադրանքը, որ մեզ Արցախի պետական կառույցները որոշ ուժեր անվանում են սպառնալիք Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության համար, մենք ամեն ինչը հաշվի առնելով շատ մտածված, հաշվարկված քայլեր ենք կատարում, որպեսզի լրացուցիչ խնդիրներ չստեղծելով Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների համար, այնուամենայնիվ եւ աշխարհին եւ մեր երկու հանրապետությունների քաղաքացիներին հավաստիացնենք, որ մեր պայքարը շարունակվելու է, արցախահայությունը չի ընդունի այն գաղափարը, որ մենք փակել ենք Արցախի էջը եւ վերադարձի դրամատրությունները միշտ մեր մոտ մնալու են, եւ հույսով եմ, որ ես, չնայած արդեն իմ բավականին մեծ հասակին, այնուամենայնիվ հույս եմ պահում, որ կվերադառնամ, ես կվերադառնամ, ոչ թե իմ թոռները,
ոչ Ադրբեջանի կազմը։
Դրա մասին մենք վերացուցիչ կխոսանք, ինչ պայմաններով, ինչ պահանջներով, ինչ կարգավիճակով, դա երկար գործընթաց է, եւ չխուսափելով ոչ մեկի հետ հարաբերություններից, սկսած մեր Հայաստանի Հանրապետության իշխանություններից եւ վերջացած գերտերությունների հետ, համագործակցելով եւ շփումներ պահելով թեկուզ եւ Ադրբեջանի իշխանությունների հետ, այնուամենայնիվ աչքի առաջ պահելով մեր ընդհանուր ռազմավարական խնդիրը։
Իսկ շփումներ կա այս պահին ադրբեջանցիների հետ որևէ մակարդակում։
Թողեք այդ հարցին չպասխանեմ։
Արցախի խորհրդարանի նախկին նախագահ Աշոտ Ղուլյանը մեծ հույսեր է կապում Ղարաբաղի հարցով վերջերս ստեղծված հանձնախմբի հետ։ Նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանի ղեկավարած այս կառույցի նպատակն է աջակցել արցախահայերի հավաքական հայրենադարձությանն ու հիմնարար այլ իրավունքների պաշտպանությանը։ Ղուլյանը կարծում է, միջազգային դերակատարների հետ ճիշտ աշխատանքի եւ բարենպաստ իրավիճակի դեպքում հնարավոր կլինի հաջողության հասնել։
Առանց իշխանության Հայաստանի իշխանության աջակցության հնարավոր է հասնել։
Շատ ճիշտ կլինի, որ Հայաստանի իշխանություններն էլ հենց դրան լծվեն, որովհետև այսօր կարծես թե ամբողջ աշխարհը խոսում է դրա մասին, բացի Հայաստանի իշխանություններից։
Ո՞րն է պատճառը, ինչու Փաշինյանը։
Ես չեմ կարող ասել։
Արցախի հարցը նա փակված է համարում։
Դե դուք եք դա ասում, բայց ես վստահ եմ, որ ոչ մեկը իրավունք չունի Արցախի հարցը փակված համարել։
Արցախցի պատգամավոր Մետաքսե Հակոբյանի համոզմամբ հայրենադարձության հանձնախումբը թույլ չի տա, որ փակվի Արցախի հարցը։ Պատգամավորի փոխանցմամբ այդ կառույցն առաջիկայում համալրվելու է եւ մի քանի շաբաթից սկսելու է գործնայությունը, ընդ որում ոչ թե Հայաստանում, այլ արտերկրում։
Շատ-շատ դժվար է ու ծանր է, երբ դու առանց իշխանությունների պիտի ինչ-որ բան անես եւ հակառակ իշխանությունները հակառակն են անում
Հայաստանի իշխանության,
այո, Հայաստանի իշխանությանի նկատի ունեմ, հակառակ իրենք թույլել չեն տալիս, որ դու անես եւ ընդհանրապես ուզում են, որ դու չլինես։ Ամենաքիչը, որ հանձնախումբը անելու է, լիազորված Արցախի ազգային ժողովի անունից եւ հետեւաբար նաեւ ժողովրդի, այն է, որ ինքը թույլ չի տալու փակվի Արցախի հարցը, դա ամենակարևորն է այս պարագայում։
Ասկերյանի նախկին քաղաքապետ, Արցախի խորհրդարանի 3 գումարումների պատգամավոր Ալյոշա Գաբրիելյանը միջդեռ վստահ է, դեպի Արցախ ճանապարհը կբացվի, երբ ժողովուրդը հերացնի այսօրվա իշխանություններին։
Այս իշխանությունները ամեն ինչ անում են, որպեսզի Արցախ բառը չհնչի։
Հայաստանի իշխանությունները ոչ նախագահի, ոչ վարչապետի եւ ոչ էլ ազգային ժողովի նախագահի մակարդակով այսօր որևէ բառ չեն ասել Արցախյան շարժման 36-րդ տարեդարձի կապակցությամբ։ Մինչ այդ նրանք մի քանի անգամ զգուշացրել են, Ղարաբաղի լուծարումից հետո Արցախի պետական կառույցների գործնեությունը ուղիղ սպառնալիք է Հայաստանի անվտանգության համար։ Արդյոք Հայաստանի իշխանությունը խնդրահարույց է համարում նաև Երևանում այսօր տեղի ունեցած Արցախի խորհրդարանի հանդիսավոր նիստը, առայժմ որևէ գնահատական չի հնչել։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Պաշտոնական Երևանը մինչ այս պահ հրապարակավ չի անդրադարձել պատմական օրվան, մինչդեռ անցած տարվա իր հատուկ ուղերձում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Ղարաբաղյան շարժումը համարում էր մեջբերում մեր պետականության վերականգնման առաջին քայլը։ Մեկ տարի առաջ Նիկոլ Փաշինյանը նույնիսկ խոստանում էր շարունակել արցախահայության իրավունքների ու անվտանգության պաշտպանության մեխանիզմների ձևավորման ուղղված հետևողական քայլերը։ Դրանից առաջ էլ հայտարարում, թե մեջբերում սուրբ հատակների հիշատակն է պահանջում ապահովել Արցախի վերածնունդը։ Ըստ Ղրիկ Բեդևյանն է մարամասնում.
Կեցե ազատ Արցախը, կեցե ազատ Հայաստանը։
5 տարի առաջ Նիկոլ Փաշինյանը այս խոսքերով էր ավարտել Ղարաբաղյան շարժման հերթական տարեդարձի իր ուղերձը։ 2020-ի պատերազմից առաջ այսօրը հղած շնորհավորանքում Հայաստանի վարչապետը դեռ հավատում էր Արցախի ազատության հնարավորությանը։
Ազգերի ինքնորոշման իրավունքի իրականացումը եւ ժողովրդավարական ազատություններն, ինչպես 1988-ին, այնպես էլ այսօր, շարունակում են մեզ համար մնալ հստակ նպատակակետ, եւ մենք համոզված ենք, որ միասնական ջանքերով հասնելու ենք մեր նպատակներին, քանի որ հավատարիմ ենք այն պայքարին ու ձգտումներին, որոնք անշրջելի են դարձնելու Արցախի բռնած ազատության ճանապարհը։
21-ի այսօրը 44-օրյա պատերազմից 3 ամիս էր անցել, եւ վարչապետը պատրաստակամություն էր հայտնում առաջ շարժվել ազգային իղձերի եւ երազանքների իրականացման ուղիով։ 3 տարի անց, երբ բանավեճի մեջ է մտել սահմանադրությունից անկախության հռչակագիրը հանելու շուրջ, հենց ինքն է հարցնում, որն է այդ իղձը։
Խորն է մեր ցավը, անբուժելի են մեր վերքերը, սակայն մեր սուրբ նահատակների հիշատակը եւ նրանց գործը պահանջում են, որ մենք ողջ կարողությամբ լծվենք մեր ապագայի կառուցմանը, Արցախի վերածնունդը ապահովելուն։
Եթե 21-ին վարչապետը Արցախի Հանրապետության ապագայից էր խոսում, ճիշտ 1 տարի անց օգտագործում էր Արցախի հայության իրավունքների պաշտպանություն ձևակերպումը։ 2022-ին իր ուղերձում արդեն խաղաղության դարաշրջան բացելը համարեց Արցախի իրավունքների միջազգային ճանաչման երաշխիքը։
Հայաստանի Հանրապետությունը արտաքին քաղաքականություն չի ունեցել, ունեցել է Լեռնային Ղարաբաղ։ Հայաստանի Հանրապետությունը Լեռնային Ղարաբաղի քաղաքականություն։ Հայաստանի Հանրապետությունը անվտանգության օրակարգ չի ունեցել, ունեցել է Լեռնային Ղարաբաղի անվտանգության օրակարգ։ Եվ այլն, եւ այդպես շարունակ։ Դեն ռեսուրսները, որ պետք է մենք դնեինք Հայաստանի Հանրապետություն ստեղծելու վրա, դրել ենք Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն ստեղծելու վրա։
Եվ եթե դեռ անցած տարի վարչապետ Փաշինյանը Ղարաբաղյան շարժումը մեր պետականության վերականգնման առաջին քայլն էր համարում, ամիսներ անց արդեն խոսում էր ոչ թե իղձերի, այլ իր խոսքով փոշիացված ռեսուրսների մասին։ Հայտարարում էր, Հայաստանի ռեսուրսները ծախսվել են Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն ստեղծելու վրա, խնդիր, որի լուծումը ի սկզբանե ողջ միջազգային հանրությունը կանխարգելել է։
Ես Հայաստանի Հանրապետության վարչապետն եմ, եթե Հայաստանի Հանրապետության պետական շահերը պետքա առաջնորդեն մեզ։
Պաշտոնավարման 6-րդ տարում Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը նախընտրեց նախորդ տարիների ճամփով չգնալ եւ շնորհավորական ուղերձ չհղեց Արցախյան շարժման տարեդարձի առիթով։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արցախի նախին պետնախարար Արտակ Բեգլարյանին են հյուրընկալել Ազատություն TV-ի տաղավարում եւ զրուցել արցախցիների վերադարձի հնարավորությունների մասին։ Նախին պաշտոնյայի կարծիքով կարճաժամկետ ապագայում վերադարձի որևէ հնարավորություն չկա, թեման ակտիվորեն արծարծող ռուսական կողմի երաշխիքներով որևէ արցախցի ըստ Բեգլարյանի հայրենիք չի վերադառնա, Հայաստանի իշխանությունն էլ ասում է, թեման փակել է։ Կարլեն Ասլանյանի հարցազրույցը։
Կա արդյոք հայրենիք վերադառնալու որևէ իրատեսական տարբերակ, որովհետև եթե Ալիևին լսենք, ասում է այսօր էլ թող գան, բայց որպես ադրբեջանի քաղաքացի։
Ըստ միջազգային իրավունքի եւ պրակտիկայի դեպ, որևէ մեկը չի կարող քաղաքացիություն պարտադրել որպես վերադարձի պայման։ Այսինքն մենք անկախ մեր քաղաքացիությունից վերադարձի իրավունքը պահպանում ենք եւ կարող ենք լինել մեր հայրենիքում առանց որևէ քաղաքացիության։ Սա սկզբունքային հարց է եւ այստեղ էլ իրենց հստակ թակարդն է, այսպես ասած, որ ասում են ադրբեջանի քաղաքացի դառնան։ Իրատեսական հեռանկար այս պահի դրությամբ չկա եւ բոլորս պետք է անկեղծորեն դա ընդունենք, որովհետեւ Ադրբեջանը ուժեղ է, ագրեսիվ է, Հայաստանը թույլ է, պլյուս Հայաստանի իշխանությունների դիրքորոշումը շատ անհամապատասխան է, ընդհանրապես իրենց դիրքորոշումն այն է, որ իրենք Արցախի հարցով ընդհանրապես չեն զբաղվում, այդ թվում վերադարձի հարցը չեն դնում, եւ այլն, թեև պետք է անեին ըստ բոլոր հնարավոր տրամաբանության։ Եվ բացի դրանից միջազգային իրավակարգը եւ աշխարհակարգը շատ լուրջ ճեղքում է ապրել եւ փլուզվել է, եւ հետեւաբար այս պահի դրությամբ միջազգային գործուն ճնշում Ադրբեջանի վրա մենք չենք տեսնում, եւ դրա հեռանկարը դեռևս չկա։ Ու Ադրբեջանը հմտորեն խաղում է ռուս արևմտյան հակամարտության վրա եւ նաեւ օգտագործում է թուրքական գործոնը այն դեպքերում, երբ ինքը չի կարողանում գլուխանել։ Ես կարծում եմ, Արցախ վերադարձի երկարաժամկետ ռազմավարական հեռանկար այո առկա է, եւ հիմա մեր անելիքը պետք է լինի, որ երկարաժամկետ ռազմավարական պայքարով պետք է առաջ գնանք, կոնկրետ ուղղություններով արդյունքներ եւ կարճաժամկետ եւ միջնաժամկետ արդյունքներ գրանցելով, եւ մեր իրավունքները այս պահին եւ ամրագրելով եւ հետեւողական կերպով պաշտպանելով։ Սակայն ամենակարևորը ինձ համար այն է, որ Հայաստանի Հանրապետության դիրքորոշումը, պետական պաշտոնական դիրքորոշում, պետք է սկզբունքորեն փոխվի, եւ Հայաստանի Հանրապետությունը արցախցիների վերադարձի մասով քաղաքական պատասխանատվություն պետք է ստանձնի։
Իդեպ կա Հայաստանի իշխանության հետ որևէ կոնտակտ, խոսակցություն եղել է այս հարցով։
Ես չեմ ունեցել, իրականում, որովհետեւ նաեւ ներառական չեն ոչ միայն Արցախի իշխանությունների հետ գործող իշխանությունների, այլ նաեւ տարբեր քաղաքացիական ներկայացուցիչների հետ շփումները խիստ սահմանափակ են։
Պան Բեգլարյան, վերադարձի խոսակցությանը հիմա ակտիվ ռուսները նորից միացել են, որ այս հարցը մահաօրակարգում է, պետք է լինեն երաշխիքներ եւ այլն։ Սկզբունքորեն դուք դիտարկում եք դա, նկատի ունեմ, միայն ռուսական երաշխիքներով վերադարձը։
Ես որևէ արցախցի չգիտեմ, ով ցանկանում է վերադառնալ Արցախ նախկին երաշխիքների հիման վրա։ Դա որևէ արդյունավետություն չի կարող ունենալ, արդեն տեսել ենք, որ արդյունավետ չէ։ Եվ այստեղ շատ մեծ գործոն է եղել, եւ այն, որ ռուս արևմտյան կոնսենսուս չի եղել Արցախի անվտանգության շուրջ, հակառակը նույնիսկ եւ ռուսական կողմից եւ արևմտյան կողմից մեր հարցը որոշ չափով դիտարկվել է նաեւ իրար դեմ մրցակցելու կամ հակամարտության պրիզմայով։ Նաեւ դրա հաշվին ենք մենք կորցրել Արցախը, բայց գլխավոր հարցը Արցախի վերաբերյալ այն անընդունելի դիրքորոշումը, որ Հայաստանի իշխանությունները Արցախը ընդունեցին Ադրբեջանի կազմում, իհարկե սա եւ պատճառ է դարձել եւ պատրվակ է դարձել միջազգային դերակատարների, իդեպ եւ Ռուսաստանի եւ ԵՄ-ի եւ ԱՄՆ-ի անգործության համար։
Դա էր պատճառը, պարոն Բեգլարյան, որ նրանք այնտեղ գետնի վրա կանգնած վերջինորին նույնիսկ այդ սարսափելի հերթերը խուճապը չէին կարգավորում, հանդիսատեսի պես նայում էին,
ինչպես մենք դրա մասին,
ասենք Պուտինի նկարն էլ Ստեփանակերտում փոխած։
Իհարկե ռուս խաղապահները ձախողել են, իրենք իրենց պարտավորությունները պետք է կատարեին միանշանակ, բայց դա չի նշանակում, որ միայն ռուսական կողմն է պատասխանատու։
Արցախցիների բռնի տեղահանությունից 5 ամիս անց հստակ չէ ինչպես է լուծվելու տասնյակ հազարավոր մարդկանց բնակարանային խնդիրը։ Հայաստանի կառավարությունը հարցի շուրջ տեղի ունեցած քննարկումների մասին միայն վերջերս է տեղեկացրել։ Հանդիպման մասնակիցների փոխանցումը փնչել են մոտավոր տարբերակներ՝ վարկի տեսքով աղոտ գումարների թիվ, սակայն դատելով վարչապետ Փաշինյանի վերջին հայտարարությունից, տեղահանված քույրերի եւ եղբայրների համար հատուկ ծրագիր չի գործի։ Սուսան Բադալյանի ռեպորտաժը։
Կառավարությունում խմորվում է տեղահանված արցախցիներին բնակարաններով ապահովելու ծրագիրը։ Օրեր առաջ փոխվարչապետ Տիգրան Խաչատրյանը քննարկման է հրավիրել Արցախի մի քանի նախկին պաշտոնյաների, հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների։ Ըստ Հանուն Հադրութի կազմակերպության ղեկավար Լևոն Հայրյանի, հետախուզական նպատակով
բաժապես մեզ կսմթում էին, որ տեսնեն ինչ ռեակցիա կառաջանա։
Գործադիրի խիստ նախնական ծրագրով նախատեսվում է տեղահանվածներին ամեն շնչի հաշվով 3 միլիոն դրամ տալ, անչափահասներին անհատույց մեծահասակներին անտոկոս վարկ։ Հաշվել են 5 հոգանոց ընտանիքը 15 միլիոնով տուն կգտնի Երևանից դուրս մյուս քաղաքներում։
Դիլիջանում, Աշտարակում, Էջմիածինում, մոտավորապես այդ քաղաքներում երկրորդական շուկայից կարելի է 200 000 քառակուսի մետր արժողությամբ բնակարան առնել։
Հանդիպման արցախցի մասնակիցներն այս առաջարկն անիրատեսական են համարել։ Քննարկումները դեռ շարունակվելու են։ Բնակարանային ծրագրի մասին վարչապետ Փաշինյանն էլ խոսեց Մյունխենյան հանդիպման ժամանակ։ Ասաց, երկու եզրահանգում ունեն։ Տեղահանված քույրերն ու եղբայրները պիտի Հայաստանի քաղաքացի դառնան, որ օգտվեն տների ծրագրից։ Մյուսը
Այդ ծրագիրը պետք է նույնքան հասանելի լինի նաև Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին։
Ստեղ տարբերությունը չի նկատում այդ մարդը։
Ճիշտ չէ հավասարության նշան դնել, համաձայն չէ արցախցի Մուրադ Ասրյանը։
Հիմա այն կան, դու Հայաստանից ես Ղարաբաղցի, ինձ օգնություն ա տալիս, ես ստանամ քեզ տամ, դու իմ բերանով չի գրուննամ, այն թղթադրամը ընդտես վերցնում եմ տալիս Հայաստանցուն, ոնց նրան հավասար, ոնց ա հավասար գնատու։
Եթե կառավարությունն արցախցուն փող է տալիս, որ նա վարձով տան տիրոջը տա, ինչպես կարող են նրանք բնակարանային նույն ծրագրից օգտվել, հարցնում է տեղահանված արցախցին։
Սա հավասար են կորցրել, դի մտածենք։
Վալենտինա Գաբրելյանն ակնկալում է այնքան գումար, որ կարողանա ամենասովորական տունը գնել երեխաների համար ապահով վայրում։
Այդ երեխեքս հազի փրկել եմ ընդեց վերել, այդ երկուսն են, այդ տանեմ սահմանամերձ ընդեսպանեմ, դա ինչի ենք ապրում։
Կառավարությունը բոլորին, թե տեղահանվածներին, թե Հայաստանի քաղաքացիներին մի առաջարկ ունի. սահմանի գյուղերում, եթե տուն սարքեն և նախահաշիվը չգերազանցի 16 միլիոնը, պետությունն ամբողջությամբ կփակի տան վարկը։ Գյուղերի ցանկում միայն ամենասահմանի գյուղերն են՝ Երազգ, Տիգրանաշեն, Շուրնուխ, Սոտք և այլն։
Իսկ ռվի մի քիչ զորո փախել հասել էքստը, հիմա այն նորից ուղարկում են նույն տեղը։
Արցախցիներն անհամբեր սպասում են իրենց համար նախատեսված ծրագրին, որ հուսով են հնարավորություն կտա տուն գտնել սահմանից մի քիչ հեռու։ Անյա Բալայանը, սակայն, հուսադրող թվեր չի լսում։
Լուրեր կանաս մա 5 միլիոն, 3 միլիոն։
Ինքնուորթին են մտածում է ինչ գումարել հաստատվի փոքր ընտանիքների համար տանիք ունենալը, երազանք կմնա։
Հիմա մենք ո՞նց անենք, ո՞նց ապրենք։
Լուսինե Մինասյանն էլ նույն մտահոգությունն ունի, ամուսինը զոհված է, ինքն ու երեխան են։
Հիմա այդ 10 միլիոնով ես ինչ բնակարան պետքա ձեռք բերեմ, կամ դրանից հետո ինչ պետք է աշխատեմ, որ ես կարողանամ համ վարկ փակեմ, համ երեխա պահեմ։
Արցախի նախկին պետնախարար Արտակ Բեգլարյանը սխալ է համարում այն, որ գործադիրը երկրորդային շուկայի վրա է հույսը դնում, հենց ծրագիրը գործարկվի, ասում է, տները կթանկանան։
Շատ արագ ինտենսիվ շինարարություն պետք է անել, եւ ես կարծում եմ, որ եւ Հայաստանի Հանրապետության շինարարները, եւ ի դեպ Արցախից եկած բավականին շատ շինարարներ բավականին մեծ ներուժ ունեն, որը չի իրացվում։
Ըստ Բեկլարյանի, ամենանձին տրվող գումարն էլ պիտի ողջամիտ լինի։ Կառավարությունից լսում են, փողի խնդիր կա։ Բեկլարյանը վստահ է, այդ հարցը կարող էր լուծվել միջազգային դոնորական մեկ կոնֆերանսով։
Նույնիսկ հիմա ուշ չէ, եւ հնարավոր է շատ խոշոր գումար ներգրավել եւ արցախցիների հարցը լուծել և Հայաստան բերել լուրջ գումարներ, ենթակառուցվածքային ներդրում անել, ու դա կլինի նաև ժողովրդագրական ներդրում։
Եթե ուզեք, փող կգտնվի կառավարությունում այս հարցով քննարկման ժամանակ, ասել է Լևոն Հայրյանը։ Հիշեցրել, Արցախին միջպետական վարկ էիք տալիս, այդչափ մի գումարով հարցը կարելի է փակել։
Այսօր չեն ուզում, գոնե մի անգամ էլ 150 միլիարդ միջպետական վարկի չափով գումար տալ, և պրսնեմ բոլոր փախստակաները, ուզում եմ փախստակաները դառնան մուրացկաները, ընկնեն դռները։
Թե Հայրյանը և թե Բեգլարյանն այն կարծիքին են, որ ճիշտ արցախցիներին առանձին համայնքներով բնակեցնելն է, միասին ավելի հեշտ նոր կյանք կսկսեն։ Կառավարությունը բնակարանների ծրագիր սկսեց նաև 44-օրյա պատերազմից հետո, 8 միլիոն դրամ Երևանում տուն գտնելու, մինչև 10 միլիոն մարզերում ու 14 միլիոն սահմանամերձ գյուղերում տուն գնելու համար։ Բնակարանների գնման սերտիֆիկատներ տրամադրեցին 3765 ընտանիքի, նրանցից 1500-ը դեռ տուն է փնտրում։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թեմաների անդրադառնանք Սիներգի ընկերության դեմ աղմուկահարույց քրական գործընթացների ֆոնին մի խումբ գործարարներ սկսեցին հրապարակավ կամ հրաժարվել պետության հետ համատեղ նախագծերից կամ հորդորել իշխանությանը վերանայել պետական մրցույթների, պետական գնումների խնդրահարույց համակարգը։ Նանեսակյանին լսենք։
Փաստաբանների պալատը խնդիրներ է նկատել քաղաքացիական դատավարության նորաստեղծ էլեկտրոնային համակարգում։ Ըստ փաստաբանների ցակած խնդիրները համակարգը ստեղծած ընկերությունը ցուցակագրում եւ հերթով շտկում է։
Որոշակի հարցեր, դժգոհություններ լսել եմ։ Եվ փաստաթղթերի սկանավորելու հետ կապված
առայժմ խնդիրներով աշխատող քաղաքացիական դատավարության համակարգի ստեղծման համար արդարադատության նախարարությունը վճարել է 348 միլիոն դրամ կամ 870,000 դոլար։ Գնման մրցույթին մասնակցել է երկու ընկերություն՝ Հաղթել այս նախարարության ու դատական դեպարտամենտի հետ երկու տասնյակից ավելի ընդհանուր մոտ 2.6 միլիոն դոլարի պայմանագրեր ունեցող Macy's ընկերությունը։ Վերջին մրցույթում Macy's-ը հաղթել է մրցակցին, առաջարկելով ավելի մատչելի գին։
Վերջին բանակի մրցույթում պարտվել ենք։ Մատակարարման, սննդի մատակարարման գնով պարտվել ենք, որովհետև գինն էր նորից գրիտ իրան, մենք պարտվել ենք։ Հա, եղել են դեպքեր, որ հաղթել ենք, լինում է, որ պարտվում ենք, բայց առնվազն դեռ բոլոր այս դեպքերը, որի մասին ասում եմ, կիրառվում է զուտ ամենաեժան գին տվող սկզբունքը։
Արտլանտիկ ընկերության համահիմնադիր Բակուր Մելքոնյանը վերջին 10 տարվա ընթացքում պարբերաբար մասնակցել է պետական գնումների մրցույթների։ Չի հիշում որևէ դեպք, երբ իր կամ մրցակից որևէ ընկերություն հաղթած լինի առաջարկված ցածր գնից բացի որևէ այլ չափանիշով։
Կացած անց թող իրան նայի ու ասի, որ գնում է իր համար շոր առնելու կամ գնում է կարտոֆիլ առնելու, չի նայում պրոդուկտին, չի նայում ապրանքին, նայում է տակի գնին, հենց ամենաեժանը վերցնում է։ Անպայման գին որակ սկսում է, չէ՞, սենց անել, նույնիսկ ամենաչունևոր մարդը անպայման գին որակ հարաբերակցություն է նայում։ Ինչի մասին է, էլ ուր մնաց պետությունը, որը առնվազն պետք է անպայման առաջինը նայի որակին։
Թեև Հայաստանում ոչ մեկ անձից այլ մրցույթով կատարվող պետական գնումների ճնշող մեծամասնության դեպքում ընտրությունը կատարվում է ըստ մրցույթի մասնակիցների առաջարկած գնի, այնուամենայնիվ գնումների մասին օրենքը հնարավորություն տալիս է առաջնորդվել ոչ գնային չափանիշներով։ Բակուր Մելքոնյանի կարծիքով, սակայն, որոշում կայացնողները խուսափում են օրենքի այդ դրույթը կիրառելուց ավելորդ խնդիրներ չունենալու համար։
Կարող է տվյալ հիմնարկությունը կամ պետական հիմնարկը կիրառել, բայց պարտադիր չի։ Իսկ երբ ինքը պարտադիր չի, ինչ է ստացվում, մարդ ասում շարից փորձանքից հեռու, որովհետև երբ որ ես դնեմ այլ կրիտերիա գնից բացի, ես պետք է վաղը միսօր լիքը բացատրություն տամ, ինչի եմ այդ կրիտերիան դրել, և ստացվում է, որ ինչ-որ ձևով ուղղորդել են։
Այդպիսով պետական հիվանդանոցների դեղորայքից մինչև մանկապարտեզի շինարարություն ու թվային ոլորտի ծառայություններ պետական մարմինները հիմնականում ընտրում են ամենաեժան տարբերակը։ Շարից փորձանքից հեռու հավանական տարբերակը չբացառելով, գնումների փորձագետ Վարուժան Հոգտանյանը հավելում է, որ շատ պատվիրատուներ պարզապես չեն էլ կարողանում ճիշտ գրել մրցույթի ոչ գնային չափանիշները։
Ոչ գնային չափանիշներ այդ արտահայտությունը բավականին կարող է սուբյեկտիվության բերել, դա մեկ։ Երկրորդը, դրա համար պետք է նաև նույն այդ պատվիրատուի մոտ գնումների այդ համակարգողները և մասնագետները իրենք բավականին ունակ լինեն, որպեսզի կարողանան մշակել այդպիսի չափանիշներ։
Այս գործընթացը Հոգտանյանը նկարագրում է երկսայր սուր արտահայտությամբ, և գնով և այլ չափանիշներով առաջնորդվելիս ռիսկեր կան։
Ցածր գին, երբ որ առաջարկում է մասնակիցը, մատակարարը, հնարավոր է նաև անվորակ ապրանք, ծառայություն կամ աշխատանք, որը ասի ինտուիտիվ դա պարզ է, բայց մյուս կողմից էլ մյուս խնդիրը կա, երբ որ այդ ոչ գնային չափանիշները այնպես ձևակերպվեն, որը առաջ բերի որոշակի խտրականության կամ…
Ընդ որում, եթե պետական մարմինները չեն ցանկանում դուրս գալ այսպես ասած կոմֆորտի գոտուց և ժամանակ առ ժամանակ մրցույթների հաղթողներին ընտրել ըստ ոչ գնային չափանիշների, ապա բազմաթիվ ընկերություններ էլ իրենց հերթին են խուսափում պետական գնումների մրցույթներին մասնակցելուց խնդիրներ չունենալու համար։ Այս թեմայով բազմաթիվ գրառումներ հայտնվեցին սոցցանցում, հատկապես Սիներջի ընկերությանն ու Էկոնոմիկայի նախարարության նարնչվող քրեական գործից հետո։ Քնչականը մեղադրում է խոշոր ընկերության հիմնադրին, թե վերջինս աջակցել է Էկոնոմիկայի նախարարին ու փոխնախարարին անցնելու լիազորությունները գնման մրցույթի ընթացքում։
Միտում ենք զգում, որ լուրջ կազմակերպությունները կամ այն կազմակերպությունները, որ մենք կուզենայինք, որ կառավարության հետ գործընկեր լինեին, շատ հաճախ խուսափում են գործ ունենալ, որովհետև մարդիկ ասում են, լավ է, գանք ձեր գնումներին մասնակցենք, ՊՎԾ-ն գալու, ԱԱԾ-ն գալու, ՀԿՑ-ն գալու, բանը մամուլում գրելու են, ես մեկի հետ հատկատեմ, մեկի մեկ գործ չունենք, գնացեք։
Ընդ որում կառավարության նիստին վարչապետի այս հայտարարությունը նախորդել է Սիներջիի գործի վերաբերյալ տեղեկության հրապարակմանը։ Ըստ ֆինանսների նախարարի հարցի լուծումը նոր օրենք գրելն է, թե ինչ պետք է փոխեն և ինչ բարելավեն, առաջին որևէ մեկը ոչինչ չի ասել։ Հայաստանի քաղաքացիների անձնագրերում ելքի կլոր կնիքի պահանջի չարկումից ամիսներ անցել Ռուսաստանում հայաստանցիները խնդիրների են բախվում։ Կառավարությունից պնդում են, դեռ ամիսներ առաջ են սկսել խոսել այդ կնիքի չարկման մասին, գործընկերպետություններին էլ ծանոցել։ Սակայն ազատությանը տասնյակ դեպքեր են հայտնի, երբ հայաստանի քաղաքացիները սահմանը հատելու համար այդ կնիքի բացակայության պատճառով փաստաթղթային քաշքշուկների են ենթարկվում։ Նեղալեչյանն է հաղորդում։
Թեև իշխանությունները դեռ 4 ամիս առաջ են տեղեկացրել, որ Հայաստանի քաղաքացիներն իրենց կապույտ անձնագրերով կարող են արտասահման մեկնել առանց ելքի կլոր կնիքի, բայց Ռուսաստանի որոշ քաղաքներում միգրացիոն ծառայությունը մարդկանցից դեռ այդ կնիքն է պահանջում։
Մենք դիմեցինք մեր քաղաքի միգրացիոն կառավարություն, մեզ ասեցին, որ դուք չունեք այդ կնիքը, չեք կարող դեր ռեգիստրացիա անգերկարացնել։ Մենք բացատրեցինք, որ այլևս հունվարի 1-ի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների համար այդ օրենքը համբաց է։ Իրենք մեզ ասեցին, մենք չենք կարող, կամ պետք է փոխեք ձեր անձնագիրը, անձնագիրը ծեր 27-ի ժամկետ ունի։
Լրացուցիչ խնդիրներ ունենալու մտավախությամբ մեր զրուցակիցը ցանկացավ անանուն մնալ, պատմեց, որ անգամ Մոսկվա են հասել հյուպատոսի գրությունը ներկայացրել տեղի պետական մարմիններին, հուսալով, որ գոնե այդպես կերկարացնեն իրենց տարեկան գրանցումը, բայց պատասխան դեռ չունեն։
Վերցրեցինք այդ հյուպատոսային փուխտը, գնացինք մեր մոտ միգրացիոն ծառայություն, համոզելով, դիտելով, նյարդեր փչացնելով, մտածեցինք, որ միամիտ ժամանակ անցել, հնարավոր է, որ իրենք արդեն տեղեկացված են, որ չունենք մենք այդ երկի կնիքը, մեզ անհրաժեշտ չի։ Բայց միևնույն է, իրենք պնդում են, որ մեզ ձեր կառավարությունը նման տեղեկություն չի հաղորդել, որ մենք հիմա 2000 ռուբլի տուգանեցին, արդեն 3 օր սպասում ենք, տեսնենք հաջողի մենք ստանալ դեր ռեգիստրացիան երկարացնեն, թե նորից ուրիշ պատճառաբանություն կիպրնեն։
Ոչ կենսաչափական անձնագրերում ելքի կնիքը նախկինում պարտադիր էր սահմանը հատելու համար, բայց կառավարությունն անցած տարի հանեց այդ սահմանափակումը։ Այսինքն արտերկիր մեկնելիս այժմ անձնագրի վավեր լինելու հիմքը ոչ թե կնիքն է, այլ հենց անձնագրում նշված ժամկետը։ Ինչու են այդ դեպքում խնդիրների բախվում Ռուսաստան մեկնած Հայաստանի քաղաքացիները։ Միգրացիոն հարցերով փորձագետ Տաթևիկ Բեժանյանն ասում է, այդպիսի հարյուրավոր ահազանգեր են ստացել։
Մենք խնդիր ունենք Ռուսաստանի Դաշնությունում միգրացիոն ծառայությունների աշխատակիցների հետ, որոնք հրաժարվում են միգրացիոն հաշվառման վերցնել կամ միգրացիոն հաշվառումը երկարացնել մեր աշխատանքային միգրանտներ կամ մեր միգրանտներ կամ ՀՀ քաղաքացիների, որոնք գտնվում են Ռուսաստանի Դաշնությունում, ում անձնագրում ըստ իրենց ելքի կամ այդ վավերականության կնիքի ժամկետը անցած է։ Քանի որ հունվարի 1-ից այլևս չեն կարող այդ մարդիկ երկարացնել այդ կնիքը, ստացվում է, որ իրենք Ռուսաստանի Դաշնությունում չեն կարողանում միգրացիոն հաշվառման կանգնել կամ հաշվառումը երկարացնել, ինչի արդյունքում իրենք դառնում են անօրինական, եւ այս մարդկանց կամ մուտքի արգելք են դնելու կամ արտաքսելու են։
Փորձագետը տարակուսած է, եթե հայ եւ ռուս սահմանապահները սահմանը հատող հայաստանի քաղաքացուց չեն պահանջում այդ կնիքը, ապա ինչու է այլ երկրի ներսում դա պարտադիր պահանջ։ Ասում է, արտգործ նախարարությունը չպետք է մենակ թողնի իր քաղաքացուն։
Մեր հյուպատոսներն են սկսել տեղեկանքներ տալ մեր քաղաքացիներին, որ այս օրենքով այս պարտավորությունը համված է։ Ոչ բոլոր տեղերում է, որ ՌԴ ներքին գործերի նախարարության միգրացիոն տարածքային կենտրոնների աշխատակիցները հաշվի են առնում այդ տեղեկանքները։ Իրենք նշում են, որ իրենք իրենց նախարարությունից որևէ ցուցում չունեն։ Իրենց ԱԳՆ-ն տեղյակ է եղել, վստահ են, որ եթե սահմանապահներին տեղեկացրել, ՆԳՆ-ին էլ է տեղեկացրել։ Բայց քանի որ մեր քաղաքացիներն են տուժում, ես կարծում եմ, որ մեր պետությունն էլ պետք է քայլեր ձեռնարկի առավելևս որ այս խնդրի մասին ԱԳՆ տեղյակի։
Հայաստանի միգրացիոն ծառայության մամուլի խոսնակ Նելի Դավթյանն ազատությանն ասաց, իրենք նույնպես տեղյակ են խնդրից, շարունակում են իրազեկումը։
Ռուսաստանի տարածքը մեծ է, կարող են լինել այսպեսակ դանդաղումներ եւ մեր հյուպատոսական ծառայությունների միջոցով ԱԳՆ-ի եւ ինքներս մեր ռուս գործընկերների հետ իրազեկման աշխատանքներ շարունակում ենք, որ իրազեկման պատճառով գործընթացային պրոցեսները դժուժեն։
Հետևաբար ինչ խնդիր կա։
Մենք ներքին հաղորդակցության խնդիր ենք տեսնում։
Ում միջև։
Ռուսական պետական տարբեր ուղակների։
Իսկ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունից պնդում են, պատշաճ ծանուցել են ռուսական կողմին այս փոփոխությունների մասին, միաժամանակ ընդունում են, որ դեռ աշխատում են, որ խոչընդոտներ չլինեն։ Մեր անանուն զրուցակիցն ասում է, խնդրին միայն ինքը չի բախվել, հարազատները, ընկերները, որ քաղաքներում են ձեր բարեկամները։ Եթե կան կոնկրետ քաղաքացիներ, որոնք ձեզ հայտնել են այդ խնդիրների մասին, ապա կարող են դիմել համապատասխան ուղակներով, ընդգծում են արտաքին գերատեսչությունից։ Խնդիրների բախված հայաստանցիներն ըստ փորձագետի Ռուսաստանում հենց Հայաստանի հյուպատոսներին են դիմում, իսկ նրանց վերադասի հիշեցնենք, հենց արտգործ նախարարությունն է։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երրորդ նախագահի վերջերս հնչեցրած աղմուկահարույց հայտարարության անդրադառնանք, հիշեցնեմ, Սերժ Սարգսյանը հարթարացրել էր 16 տարի առաջ Երևանի կենտրոնում ցուցարարների վրա կրակ բացելը։ Նախկին նախագահ շեշտել էր, թե իրավապահները տեղին ու ժամանակին են գործել և որ դա եղել է ի պատասխանային մարդկանց, ովքեր այն ժամանակ չկարողացան հասնել իրենց նպատակին և հասցան 2018-ին։ 2008 թվականի նախագահական ընտրություններում Սերժ Սարգսյանի մրցակից առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի թիմակից Լևոն Զուրաբյանը ապնդում է այդ հայտարարության առաջին մեղավորը Նիկոլ Փաշինյանը, որն այդպես էլ չկատարեց խոստումը և չբացահայտեց մարտի 1-ի արյունալի իրադարձությունների մեղավորներին։ Նաիրա Բուղադարյանին լսենք։
Երկրի ներսում այդ փամփուշտը մենք չենք օգտագործել, այդ փամփուշտը օգտագործել է իրավապահ մարմինը և օգտագործել է ճիշտ տեղին և ժամանակ։
Սերժ Սարգսյան նորերս արդարացրել էր իր իսկ ընտրությունը վիճարկող ցույցերում իրավապահների գործողությունները, որ 10 մարդու կյանք խլեցին։ 2008 թվականին Սարգսյանի մրցակցի Լևոն Տեր-Պետրոսյանի թիմակից Լևոն Զուրաբյանը համարում է, որ երրորդ նախագահը նման կարծիք չէր կարողանա հայտնել, եթե բացահայտված լիներ մարտի 1-ը։
Սա ամենամեծ հանցագործությունն է, որ Նիկոլ Փաշինյանի ռեժիմը կատարել է։
Փաշինյանը, որ 2018 թվականին հեղափոխությամբ եկավ իշխանության, խոստացել էր բացահայտել 2008 թվականի հետընտրական արյունալի իրադարձությունների մեղավորներին, ապա հավաքներից մեկում հայտարարել, թե գործը բացահայտված է։
Սա գալիս է նրանից, որ Նիկոլ Փաշինյանը ինչ-ինչ քաղաքական նպատակներով ըստ էության փակեց մարտի 1-ի գործը։ Ես վստահ եմ, որ դա արել է նրա համար, որովհետև իրեն հարմար է ունենալ իդեմս նախկինների անդիմություն խորհրդարանում, սա ամենահարմար անդիմությունն է։
Երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանն իր չեպազրույցում թեման շարունակելով մահաբեր կրակոցները նաև այսպես էր արդարացրել.
Այդ գործով ինչ որ եղել է ի պատասխան այն մարդկանց, ովքեր չկարողացան այն ժամանակ իրենց նպատակին հասնել, իսկ 18 թվին հասան։
Ում նկատի ունի Սարգսյանը Նիկոլ Փաշինյանին, որ 2008 թվականին Լևոն Տեր-Պետրոսյանի թիմի առանցքային անդամներից էր, թե հենց առաջին նախագահին։ Լևոն Զուրաբյանի կարծիքով Սարգսյանն իրենց նկատի չունի, դժվար է ենթադրել, որ Սարգսյանը տարբերություն չի տեսնում Ղարաբաղյան կարգավորման հարցում Նիկոլ Փաշինյանի և Լևոն Տեր-Պետրոսյանի մոտեցումների միջև, ասում է Զուրաբյանը։
Լևոն Տեր-Պետրոսյանը կողմնակից էր արժանապատիվ խաղացան, ինչը նշանակում էր թելադրել խաղաղությունը ուժի դիրքերից, այսինքն գնալ կոմպրոմիսի մեզ համար ուժի դիրքերից և հասնել այնպիսի կոմպրոմիսին, որը մեզ համար արժանապատիվ է։
Հայազգային կոնգրեսի փոխնախագահը հիշեցնում է մարտի 1-ի քննության հետ հեղափոխական ժամանակագրությունը, գործընթացն այնքան դանդաղ էր, որ անցան վաղեմության ժամկետներն ու չբացահայտվեցին նախկին բարձրաստիճան շատ պաշտոնյաների գործողությունները, չքննվեցին ապացույցները, հանցանշանները կեղծելու գործերը, ի վերջո չբացահայտվեցին սպանությունները։ Անցած տարիներին սպանության համար միայն մեկ մեղադրյալ կար՝ ոստիկանության շտաբի նախկին պետ Գեղան Պետրոսյանը, որը 4 տարվա քննությունից հետո անմեղ ճանաչվեց, դատախազությունը եզրակացրել էր, բավարար ապացույցներ չկան։
Են տրվել, որ նա է հրամաններ է տվել, բայց այդ դեպքում այդ հրամանի շղթայով պետք է գնային ու հասնեին վերջնական պատասխանատուների և կազմակերպիչների, ինչ է ի դեպ ԵԽԽՎ-ն ժամանակին մի քանի բանաձևով հորդորել է անել։
Պետրոսյանը միակը չէր, որ ազատվեց պատասխանատվությունից, շարունակում է Զուրաբյանն ու հիշեցնում է սահմանադրական կարգը տապալելու համար մեղադրված երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի ու նրա նախկին ենթակաների արդարացումը, երբ սահմանադրական դատարանը հակասահմանադրական համարեց նրանց վերագրվող հոդվածը։
Սա ամբողջը Նիկոլ Փաշինյանի կատարածքը, եւ ես իմ մեղադրանքը նաեւ այս հայտարարության պատճառով առաջին հերթին մաղում եմ Նիկոլ Փաշինյանին։ Ինքը թույլ է տալիս, որ լեզուներ երկար են, որ թեն մարդիկ անմեղ լինեն, եւ ես մի բան եմ ասում։ Խոսքը ինչի մասին է, խոսքը մարտի 1-ը ինչ սիմվոլ է, մարտի 1-ը դա սիմվոլ է, որ ժողովրդի վրա առաջին անգամ իշխանությունները կրակեցին։
Միջդեռ կան մարտի 1-ի գործերով եվրոպական դատարանի վճիռները, ըստ որոնց ընդդիմադիր գործիչները զանգվածային անկարգություններ չեն կազմակերպել, նրանց առաջարկներում պատժելի գործողություններ չեն եղել, իսկ Հայաստանի կառավարությունը 2008 թվականին խախտել է հավաքներ անցկացնելու իրավունքը։ Ի դեպ, մոտ 1 տարի առաջ, երբ լրագրողները վարչապետին հիշեցրել էին իր հայտարարությունը, թե մարտի 1-ը բացահայտված է, Փաշինյանը դարձյալ պնդել էր. «Գործը այո բացահայտված է ու մեկ լրացում էր արել. Մեղավորները պատժված չեն իրավական տարբեր խնդիրների պատճառով»։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային գլխավոր թեմաների մասին ռուսաստանցի ընդդիմադիր առաջնորդ Ալեքսեյ Նավալնիի մահից ընդամենը 3 օր անց Պուտինը նոր կոչում է շնորել քրեակատարողական դաշնային ծառայության ղեկավար Վալերի Բոյարինևին։ Նավալնու թիմակիցների գնահատմամբ սա ոչ այլ ինչ է, քան պարգև խոշտանգումների դիմաց։ Երկրի ամենացուրտ շրջանի բանտերից մեկում ազատազրկ մանդատապարտված Նավալնին, ով պահվում էր աննախադեպ խիստ պայմաններում, ռուսաստանյան իշխանությունների պնդմամբ հանկարծամահ է եղել։ Ընտանիքը հայտարարում է, որ նրան սպանել են քաղաքական գործչի դին, առ այսօր հարազատներին չի հանձնվել։ Ազաբաբան մարամասնում։
Անդիմադիր Ալեքսեյ Նավալնի մայրը այսօր դիմել է նախագահ Պուտինին։
За моей спиной находится колония К3 Полярный волк, где 16 февраля погиб мой сын Алексей Навальный. Пятый день я не могу увидеть его.
Իմ յետևում բևեռային գայլ գաղութն է, որտեղ փետրվարի 16-ին մահացել է իմ տղան Ալեքսեյ Նավալնին։ Արդեն 5-րդ օրն է, ես չեմ կարողանում տեսնել որդուս։ Ինձ չեն տալիս նրա մարմինը, ինձ նույնիսկ չեն ասում որտեղ է նա։ Ես դիմում եմ ձեզ, Վլադիմիր Պուտին, հարցի լուծումը միայն ձեզնից է կախված։ Հնարավորություն տվեք վերջապես տեսնեմ տղայիս։ Ես պահանջում եմ անհապաղ ինձ տալ Ալեքսեյի մարմինը, որ ես կարողանամ նրան մարդկային ձևով հուղարկավորել։
Чтобы я могла его по-человечески похоронить.
Նավալնի մոր այս ուղերձին Կրեմլը դեռ չի արձագանքել։ Ռուսաստանի նախագահ Նավալնի մահվան հետ կապ չունի։ Յուլիա Նավալնը երեկվա ուղերձն էլ չի տեսել, այսօր ասել է Պուտինին խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։
Դրանք ոչ այլ ինչ են, քան անհիմն մեղադրանքներ, որովհետև դրանք ոչ մի բանով չեն հաստատվում։
Ինչ չի հետաքրքրում, թե ինչպես է մարդասպանի մամուլի քարտուղարը մեկնաբանում իմ խոսքերը, Դմիտրի Պեսկովին անմիջապես պատասխանել է Յուլիա Նավալնային, հավելելով. «Վերադարձրեք Ալեքսեյի մարմինը և թույլ տվեք նրան արժանապատվորեն հուղարկավորել։ Մի խանգարեք մարդկանց հրաժեշտ տալ նրան»։ Անձամբ Պուտինին անդիմադիր գործչի սպանության մեջ մեղադրում են թե Նավալնի ընտանիքն ու թիմակիցները, թե արևմտյան առաջնորդները։ Գլխավոր պատասխանատուն Պուտինն է ասել է Եվրամիության դիվանագիտության ղեկավար Ժոզեփ Բորելը.
Propose sanctions for sure.
Եվրամիության երկրները անպայման պաշտամիջոցներ կառաջարկեն այն պատասխանատուի դեմ, ով դա արել է։ Մեծ պատասխանատուն ինքը Պուտինն է։ Կարելի է խոսել Ռուսաստանում քրեակատարողական համակարգի ինստիտուցիոնալ կառուցվածքի մասին ևս, բայց մի մոռացեք, թե ով է Նավալնիի մահվան իրական պատասխանատուն։
But don't forget who is the real responsible for the Navalny's death.
Բորելը 3 հանդիպել է Նավալնու այրուն, հայտարարել, որ Ռուսաստանը պետք է թույլ տա Նավալնիի մահվան միջազգային հետաքնությունը եւ ազատ արձակի բոլոր քաղբանտարկյալներին։ Հայտարարվել է նաեւ, որ Եվրամիությունը մարդու իրավունքների պաշտպանությունների ռեժիմը այսուհետ կկրի Նավալնիի անունը։ Տարբեր երկրներում ապրող ռուս գիտնականներն էլ համաշխարհային հանրությանը կոչ են արել հոգ տանել ռուսական բանտերում մնացած քաղբանտարկյալների մասին։ Մինչդեռ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ներքին ծառայության գեներալ գնդապետի կոչում է շնորհել դաշնային քրեակատարողական ծառայության տնօրենի տեղակալ Վալերի Բայարինևին։ Ընդ որում հրամանագիրը ստորագրվել է փետրվարի 19-ին բանտում ընդդիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնիի մահից 3 օր անց։ Նավալնիի թիմակից Իվան Ժդանովը Բայարինևի առաջ խաղացումն անվանել է վարձատրություն կտանքների համար։ Բայարինևն է անձամբ վերահսկել Ալեքսեյ Նավալնիի խոշտանգումները բանտում, գրել է Ժդանովը։ Մինչ այդ Նավալնիի մամուլի քարտուղար Կիրա Յարմուշը հայտարարել է, թե Անդեմադիր գործչի հարազատները առնվազն երկու շաբաթ չեն կարողանա տեսնել նրա մարմինը։
Следователи сказали адвокатам и матери Алексея, что тело они не отдадут и на протяжении ближайших 14 дней будет вестись химическая проверка։
Ռուսաստանի քնչական կոմիտեի ներկայացուցիչները փաստաբաններին եւ Ալեքսեյ Նավալնեին մորը հայտնել են, որ գաղութում մահացած Նավալնեի մարմինն ուղարկվել է քիմիական փորձակնության, որը կտևի 14 օր։ Մայրը չի կարողանա տեսնել որդու մարմինը։
Դաշնային քրեակատարողական ծառայության տվյալներով ընդդիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնին, ով գտնվում էր հեռավոր հյուսիսում ծանր հանցագործությունների համար դատապարտվածների հատուկ ռեժիմի գաղութում, մահացել է փետրվարի 16-ին ցերեկը զբոսանքից հետո։ Մահվանից մի քանի օր առաջ նրան 27-րդ անգամ ուղարկեցին սովորական խցերից ավելի խիստ պայմաններով պատժախոց։ Քաղաքական գործչի կողմնակիցները կարծում են, որ նա սպանվել է։ Քաղաքական գործչի կինը Յուլիան երեկ հայտարարեց, թե շարունակելու է ամուսնու գործը։ Յուլիան նաև հասել է, թե ինքը և Նավալնիի թիմը գիտեն, թե ինչու է Պուտինը մի քանի օր առաջ որոշել սպանել Ալեքսեյին և խոստացել այդ մասին շուտով պատմել։ Ալեքսեյի թիմակից 8 տարվա ազատազրկման դատապարտված Իլիա Յաշինը կալանավայրից հայտարարել է, որ պետք չէ հանձնվել և որ ավելի հեշտ կլինի դա անել Յուլիայի հետ, քան առանց Յուլիայի։
Ալեքսեյը պատմության մեջ կմնա որպես բացառիկ խիզախ մարդ, ով առաջ գնաց այն բանի համար, ինչին հավատում էր։ Նա քայլում էր, արհամարելով վախը ու մահը, նա քայլում էր ժպիտով և գլուխը բարձր, և նա զոհվեց որպես հերոս։ Պուտինը կմնա փոքր մարդ, ով պատահաբար հսկայական իշխանություն է ստացել, մի կերպար, ով թաքնվում է բունկերում և միլիոնավոր մարդկանց դարձնում իր բարդույթների պատանդը։
Մինչ այդ ռուսաստանյան դատարանները շարունակում են պատիժներ սահմանել Նավալնիի հիշատակին նվիրված ինքնաբուխ ցույցերի մասնակիցների նկատմամբ։ Սանկտպետերբուրգում միայն ձերբակալվել է 157 մարդ, ամենաերկար պատիժը 30 օր տրվել է Բարնաուլ Ցիբանաստեղծ Արտյոմ Սախարովին, նրան մեղադրել են հանրահավաք կազմակերպելու մեջ։ Մոսկվայում քաղաքացիական ձեռնություն կուսակցությունը, որն ավելի վաղ Բորիս Նադեժդինին առաջադրել էր որպես նախագահի թեկնածու, մարտի 2-ին Բորիս Նեմցովի և Ալեքսեյ Նավալնիի հիշատակին երթի հայտ է ներկայացրել։ Կարտոնային իշխանությունների այս երթը թե ոչ դեռ հայտնի չէ։ Ազավաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Հազև կանգրավելուց հետո ռուսական ուժերը հարձակման նոր փորձեր են ձեռնարկում։ Նախագահ Զելենսկին խոստովանել է իրավիճակ առաջնագծի որոշ հատվածներում ծայրաստիճան ծանր է։ Խոսափողը կրկին փոխանցում եմ Ազաբաբայանին։
Ավդիևկայի անկումից օրեր անց Ուկրաինայի նախագահը խոստովանում է, որ իրավիճակը ճակատում ծայրահեղ ծանր է։
Իրավիճակը ծայրահեղ ծանր է առաջնագծի մի քանի հատվածներում, որտեղ ռուսական զորքերը կուտակել են առավելագույն ռեզերվներ։ Նրանք օգտվում են Ուկրաինայի օգնության ձգձգումից, և դրանք շատ շոշափելի հարցեր են։ Կա հրետանու դեֆիցիտ, առաջնագծում հակաօդային պաշտպանության և ավելի հեռարձենքի անհրաժեշտություն։
Գրավելուց հետո ռուսները փորձում են հարցակվել այլ ուղություններով ևս։ Պատերազմի ուսումնասիրման ամերիկյան ինստիտուտի զեկույցի համաձայն ռուսական զորքերը այժմ իրականացնում են առնվազն 3 հարցակողական գործողություն Խարկովի և Լուգանսկի շրջանների սահմանին, Ավդիևկայի շրջակայքում և Զապարոժիեի մարզի արևմուտքում գտնվող Ռաբոտինո գյուղի մոտ։ CNN-ը, վկայակոչելով ամերիկյան հետախուզության իրաքփյուրներին, հաղորդում է, որ Զապարոժիեի մարզի ճակատային գծի մոտ Ռուսաստանը մոտ 50 հազարանոց զորք է տեղակայել, ընդ որում տարածքը, որտեղ նրանք ներկայումս տեղակայված են, մոտավորապես համընկնում է այն վայրի հետ, որտեղ ուկրաինական զինված ուժերը անցած ամառ փորձեցին հակահարձակում իրականացնել։ Այդուհանդերձ ռազմական վերլուծաբանները կարծում են, թե Ավդիևկայից նահանջից հետո ուկրաինական բանակը կկարողանա մոտակայքում ստեղծել պաշտպանության նոր գիծ, և արդյունքում ռուսական հարձակումը կարող է կասեցվել։ Մյուս կողմից, Ուկրաինային արևմտյան նոր սպառազինության մատակարարման ձգձգումները կարող են օգնել ռուսներին էլ ավելի առաջ գնալ։ Ամիսներ շարունակ ուկրաինական կողմը խոսում է սպառազինության պակասի մասին։ Ամերիկյան NBC News-ի փոխանցմամբ ԱՄՆ նախագահի վարչակազմն այս պահին աշխատում է Ուկրաինային հեռահար հրթիռներ տրամադրելու ուղղությամբ։ Վաշինգտոնը անցյալ տարեվերջին սկսեց Ուկրաինային միջին հեռահարության հրթիռներ մատակարարել։ NBC News-ի զրուցակիցների խոսքով միացյալ նահանգները ներն այժմ հակված է հեռահար հրթիռներ մատակարարելուն, որոնք Ուկրաինային թույլ կտան ավելի խորը հարվածներ հասցնել բռնակցված Ղրիմի տարածքին։ Սակայն Ուկրաինային զենքի մատակարարման ֆինանսավորման հարցը դեռ լուծված չէ։ Չնայած ԱՄՆ սենատի հավանությանը, դեռ դժվար է ասել, արդյոք հանրապետականների կողմից վերահսկվող մյուս պալատը, ներկայացուցիչների տունը, կընդունի օրինագիծը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Հրադառնանք Երևան և խոսենք քաղաքապետ Արանի թանկարժեք նորամուծության արդյունքների մասին։ Խոսքը կարմիր գծերի մասին է, որը ներդնելով քաղաքային իշխանությունը հույսուններ բեռնաթափել մայրաքաղաքի կենտրոնը, դժգոհություն հարուցած վճարովի կայանատեղերի հայտնությունը ըստ պաշտոնյաների դրական արդյունք է տվել, երևանցիները մինչդեռ փոփոխություն չեն նկատել։ Ռոբերտ Զարգարյանն է հաղորդում։
Կենտրոնում կայանել է 13 անգամ թանկացրած քաղաքային իշխանություններն արդեն դրական արդյունք են տեսնում։ Երևանցիները հակադարձում են, փոփոխություն առանձնապես չեն նկատել։
Որոշակիորեն բեռնաթափվել է, բայց կարծում եմ վերջնական արդյունքները դեռ վաղ է գնահատել։
Չեմ զգում, ես ամեն անգամ հենց խցանումների պատճառով ուշանում եմ։
Երևանի կենտրոնի խցանումները թեթևացնելու հիմնավորմամբ տարեսկզբից կայանատեղիները գոտիների բաժանվեցին։ Կենտրոնում վճարը 1 տարվա համար 160 000 դրամ սահմանվեց, 12,000-ի փոխարեն։ Քաղաքապետարանից հայտնում են, այս հունվարին A և B գոտիներում կայանելու համար տարեկան վճարներ են կատարվել 6,590 ավտոմեքենաների համար։ Նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածում թիվը 35,000-ից շատ էր։ Տարեկան կայանատեղիի համար 160,000-ը չի խնայել ավելի քան 3,000 մարդ։ Հաշվարկների մեջ խորանալու փոխարեն երևանցիներն աչքի տեսածին են հավատում, խցանումներից պրծում չկա։
Ոչ մալ չենք զգացել, հեղթվում ենք ավտոբուս ներելիք, մետրոնլիք, տրանսպորտերլիք, մանավանդ առավոտ երեկոյան բապշե են առավորջ։
Ոչինչ չի թեթևացել, ամեն ինչ նույնն է։
Այս վարորդը չի էլ թաքցնում, կայանելու այլ տարբերակներ է փորձում գտնել, 160 000-ը շատ թանկ է։
Տանում եմ սրանրա դռներն են փակում, միջև ավտոն ջարդ են էլի, միջև մեկը մի բանով վնաստա, որտեվ սրանրա պատուհանի տակ, սա հայատները շլամբաունա չես կարող մտնես։
Ինչպես է ստացվել, որ տարեկան վճարներ կատարածների թիվը նվազել է, բայց տարբերություն առանձնապես չկա։ Վարորդի ընկեր հասարակական կազմակերպության նախագահ Տիգրան Քեյանը սեփական փորձով է բացատրում։
Կենտրոն շատ քիչ են կայանում, եւ այդ SMS չանելու համար ինձ ավելի հարմար է տարեկան 12,000 դրամը վճարել, եւ կենտրոնում հանգիստ որտեղ կարող ենք դիտեսնել կայանը եւ SMS չանել ամեն ժամ 1։ Իսկ հիմա նախընտրում ենք կանգնելու ժամանակ այդ ժամվա SMS-ը վճարենք եւ տարեկան վճարը չվճարենք։
Տարեկանից զատ վարորդները կարող են նաեւ 1 ամսվա, շաբաթվա, օրվա կամ 1 ժամի համար վճարել։ Այս տարբերակները սակայն շատ ավելի թանկ են ստացվում։ Նախկինում ծանրաբեռնված հատվածներում հիմա էլ է դժվար կայանատեղի գտնելը, ընդգծում է Քեյանը։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Որտեղ շինարական խոշոր ծրագրերը ոչ միայն թղթի վրա են մնում, իշխանության կողմից գովազդված նորոգվող ճանապարհներն էլ կիսատ, այլ նաև կան թաղամասեր, որոնց մասին իշխանությունները 30 տարվա ընթացքում երբեք չեն էլ հիշել։ Կարինե Սիմոնյանի ռեպորտաժը։
Ամեն ինչ անում ենք Վանաձորը բարեկարգելու համար։
Վանաձորի կենտրոնից հեռու Տարոն թաղամասը երբեք քաղաքապետարանի գովազդային տեսանյութերում չի հայտնվում։ Բնակիչները ցույց են տալիս անցած 30 տարում չբարեկարգված փողոցներն ու բակերը, եւ գովազդելու ոչինչ չեն գտնում։
Ինչու խայտառակվեն, ինչը գովազդանեն մեր թաղամասի։
Այ այս տարոնը 91 թվականից մենք եկել ենք սեղ ապրում ենք այս վիճակին, նույնությամբ էլ մնում է։
33 տարի է մենք ապրում ենք, ոչ մի անգամ ոչ մի բան չի եղել։ Դիմել ենք, բողոքել ենք, հնար չկա, սալը տեղից չի շարժվում։
Տարոն թաղամասի բնակիչ Վալին Աղուլյանն ասում է, հանգիստ չեն նստել տարիներ շարունակ, նամակներ ու բողոքներ են հասցրել համայնքապետարան։ Քաղաքի կենտրոնական փողոցներից այն կողմ, սակայն պատկերը չի փոխվում, իրենց թաղամասը չի հայտնվում ոչ պետական, ոչ էլ համայնքային ծրագրերում։
Մի խոսքով Տարոնը դժվար վիճակում է գտնվում։ Հա, մայրուղին կարող է վերանորոգեն, ամեն տարի կարկա տանանեն, որ վերանորոգեն, ցույց տան, որ ասֆալտ կա, բայց թող տեսնեն, այ կարող եք նկարահանել, տեսնել, որ անտանելի է, անընդ մեջ քաղաքապետարան ենք դիմել։ Հա, խոստացել են տարվա վերջը, ֆինանսավորում չկա, տարվա սկզբին ասում են սկիզբը, վերջին ասում են տարվա վերջը։
Դժգոհ բնակչին միացան նաև հարևանները։ Վանաձորը զարգացնելու համար հնարավորն ու անհնարն անելու շինարական բումի մասին իշխանությունների հավաստիացումները քարուքան փողոցներով քայլող այս բնակիչներին չեն համոզում։
Չէ, ասես ջան, նույն ձևով շարունակվում է։ Ոչ մի փոփոխություն։
Ինչ են լավացրել։ Աթորներն են լավացրել, փափուկ բարդերի տակներն ստել։ Այլա, ուրիշ ոչ մի լավ բան չէ։
Նույն աղբը, որտեղ նա ամես, որ նույն թաղամասերում նույն աղբը գտնվում է, իմ համար ոչ մի բան չի բարելավի, ոչ մի փոխվում ընդհանրապես։
Ինչ եղանակն ամի գոհացնում, ուրիշ ոչ մի բան։
Մոտ 100 000 բնակիչ ունեցող Վանաձորում արդեն 2 տարի է ժամանակավոր կառավարում է։ Վարչապետի նշանակած պաշտոնակատար Արկադի Փելեշյանն է ղեկավարում համայնքը, որ նախկին համայնքապետի տեղակալն է եղել 4 տարի։ 2021-ի ընտրություններից հետո ավականին պետք է համայնքի ղեկավար ընտրած լիներ, սակայն ընտրությունների արդյունքների վիճարկումից հետո իրավական խառնաշփոթ առաջացավ։ Փորձագետների համար անհասկանալի պայմաններով այսօր էլ դեռ ընտրական գործընթաց չի իրականացվում։ Կլինեն արդյոք նոր ընտրություններ, գոնե քվեարկությունից առաջ իրենց կհիշեն, թե ոչ։
Խոսք են տալի, կարող էլ ընտրություն ական էլի փափուկ բարձ դնեն ու գնան։ Ընտրությունները երեւի փափուկ բարձ են դնեն, տանեն էլի, ձայն տանեն ու ոչ մի բան չան։
Ժողովուրդը ոչ մեկին ընտրելու ցանկություն չունի, ոչ մեկի երեստել տենալու։ Իմացար, հերիք է արդեն։ Ով ուզում է լինի, գալիս են սկզբից ոսկե սարերը խոստանում, ասում են, հետո տեղները հայմացնում են, իրանց փորը կուշտալի, իրանք լավ ապրեն, իրանց ինչն է պետքը, թե ժողովուրդը սովի կմատնվեն, բումշ կդառնան։
Քաղաք իշխանություններից Մամիկ Կոնասլանյանն էր, ինքը նստացրեցին, գլխին ցարկեցին, թե ինչա, ինչ գիտեմ, Աստված գիտի։ Հիմա ես ինձ կապ չունեմ նստած իշխանությանն, էլ գիտեք ով է, ինչ անցյալա ունեցե, ով այսօր որ քաղաքապետ չունենք, ինչ որ համայնքի պետ է ինքը նստած։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Հարգելի ուղդիրներ, այսօր այսքանն ենք նախատեսել։ Ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսալյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, եմ աղթում հաճելի երեկո։